Goeienaand en baie welkom by hierdie spesiale Menseregte Dag uitsending van RSG Geldsaake. In vanaand se program gesels ons oor hoe internasionale fondsbestuurders dink oor beleggingsgeleenthede in Suid-Afrika. Kyk hulle hoegenaamd na aandele op die plaaslike JSE en wat neem hulle in ag wanneer hulle wel belê? Is die onsekerheid rondom grondhervorming sonder vergoeding of die nasionalisering van die reservebank 'n bekommernis of fokus hulle eerder op die maatskappy self, sy syfers en sy vooruitsigte? My eerste gas vir die aand is beleggingshoof van Credo Wealth in Londen, Dion Gous. Goeienaand Dion.
Goeienaand Ingrid.
Dion, die maatskappye waarin 'n internasionale fondsbestuurder sal belê, word in 'n groot mate bepaal deur die beleggingsproses of strategie wat hulle volg. Neem ons 'n bietjie deur julle beleggingsproses by Credo. Wat neem julle in ag wanneer julle in internasionale maatskappye belê?
In kort kom dit daarop neer dat ons fundamentele beleggers is en ons kyk na maatskappye reg oor die spektrum van onder na bo, soos die Engelsman sê, bottom up. Met ander woorde, ons kyk nie regtig na makro-argumente en ekonomiese vooruitskatting en dis meer nie. Ons kyk na spesifieke aandele, na die industrie waarin hulle self begewe, die fundamentele vooruitsigte vir daardie industrie, kompeterende argumente en dis meer. En dan op die ou end is ons waardebestuurders. So ons sal 'n aantal skerms analise doen op 'n stelsel soos Bloomberg, waar ons spesifieke parameters sal spesifiseer en dit sal 'n paar van die meer voor die hand liggende waarde indikators insluit, dinge soos die prys-verdienste verhouding en prys tot boek, maar ook 'n paar ander finansiële sterkte in die sin van hefboomwerking en dis meer. En dan sal ons 'n knoppie druk en ons sal 'n sigblad kry wat uitspring wat vir ons sê hierso is miskien die 50 of 100 maatskappye in die wêreld wat die moeite werd is om na te kyk, wat goedkoper is as die res, wat finansieel sterker lyk as die res, waar die groei vir die laaste paar jaar beter is as die res en dis meer. Dit hang af op faktore ons ingesit het in ons analise. En dan sal ons na daai lys gaan kyk in baie meer detail en ons sal op die event van die maatskappye miskien nie belê nie vir omdat ons dalk nie van die industrie hou nie. Ons dink dat die maatskappy lyk dalk goed, maar dit is in 'n kwynende industrie of wat ook al. Dan sal ons op die event spesifieke aandele kies op daardie manier.
Die ons speel waar 'n maatskappy genoteer is, hoegenaamd vir julle 'n rol in besluitneming of eerder waar hy sake doen en winste genereer?
Ja, dit is definitief laasgenoemde. Die plek waar hy genoteer is amper irrelevant. Behalwe dat wanneer daar meer as een opsie is, as 'n maatskappy miskien 'n sekondêre notering erg het, 'n mens sal altyd, as jy 'n keuse het en as daar geen beperking is op kapitaalvloei nie, sal jy bewend die aandeel koop waar daar die meeste likwiditeit is. Nou tipies is dit waar die primêre notering is, maar ons het ook voorbeelde van byvoorbeeld maatskappye wat in Hong Kong genoteer is, argumentshalwe, waar daar in Amerika 'n sogenaamde ADR verhandel wat in baie gevalle selfs meer likwid is as die oorspronklike Hong Kong notering, net omdat die Amerikaanse mark so groot en so effektief is. Maar die likwiditeit is op die einde die grootste faktor, want dit beteken jy het groter volume beskikbaar, dit beteken jy het beter prysbepaling, met ander woorde 'n kleiner gaping tussen kopers en verkopers se pryse en dis meer. En dit is baie belangriker. Daar is moontlike ekstreme argument waar jy kan sê dat as jy 'n keuse het en daar's een mark wat waar jy die tyd beter is as die ander een, maar jy is nie seker dat daai mark se effekte beurs doeltreffend funksioneer nie en jy is nie seker dat jy dalk dat jy transaksies sal deurgaan nie. Jy is nie seker dat jy dalk geld kan verloor in die proses nie. Dan sal jy miskien daardie effekte beurs vermy. Maar as minstelike voorbeelde, soos op die ouend is dit maar meer waar die ligging waar die likwiditeit is.
Dion, so as ons dan spesifiek kyk na beleggingsgeleenthede in Suid-Afrika, hoe groot bekommernis is die onstuimige politieke klimaat in Suid-Afrika vir jou met geleide oor die nasionalisering van die reservebank en grondonteiening sonder vergoeding?
Ja, ek dink daai faktore wat jy noem, daai risiko's waarna jy verwys, is groot risiko's en enige fondsbestuurder sal waarskynlik met 'n vergrootglas daarna kyk voordat hy groot bedrae in die land belê. Maar nou wil ek bysê twee dinge. Een is 'n land soos Suid-Afrika self het nog maar altyd hierdie risiko's. Die spesifieke voorbeelde verander oor tyd, maar daar was nie regtige tyd in die laaste 10 of 20 jaar wat mense kon sê dat daar nie makro-risiko's was in Suid-Afrika nie. En in die tweede plek moet mense ook onthou dat wanneer jy kyk na Suid-Afrika relatief tot ander ontlikeende markte, het feitelik al daai markte maar hulle eie probleme. Die spesifieke voorbeelde verskil miskien, maar ontlikeende markte het dit in gemeen. Maar om terug te kom na die spesifieke voorbeelde wat jy genoem het, iets soos die nasionalisering van die reservebank. ek weet as 'n klomp kommentators, ek kyk op Twitter na wat mense sê, daar's baie kommentators wat sal sê dit maak nie regtig saak nie, terwyl die aandele van die Reservebank vir die laaste 100 jaar in privaat besit was, het daai individuele aandeelhouers geen effek gehad, geen invloed gehad op wat die Reservebank doen nie, en geen invloed gehad byvoorbeeld op rentekoers vaststelling nie. En hoekom gaan dit nou verander as die regering die aandele hou? Dit is miskien 'n argument, maar ek dink die teenargument is hoekom doen die regering dit dan in die eerste plek? Wat het hulle in gedagte? En in die mate die Reservebank op die ou end 'n regulerende rol speel vir die hele bankbedryf in Suid-Afrika, en dat die regering dit dalk wil beïnvloed in terme van beleidsbepaling, in terme van 'n staatsbank en dis meer, dit dink ek is waar die bekommernis inkom.
Dion, jy het nou verwys na baie ontwikkelende markte soos Suid-Afrika ook maar hulle eie probleme het. So waarna kyk jy, wat neem jy wel in ag wanneer jy in 'n maatskappy belê in 'n ontwikkelende mark soos Suid-Afrika?
Ek dink nie die faktore verskil. As jy na Suid-Afrika kyk, relatief tot enige ander mark nie. Jy het my in die begin gevra hoe belê ons en ek probeer verduidelik wat ons beleggingsproses is in kort. Daardie beleggingsproses is dieselfde die wêreld oor. So ons sal miskien volgens 'n Bloomberg analise 'n lys van 50 of 100 maatskappye kry soos ek vroeër gesê het en miskien het daar 'n handvol van hulle wat in Suid-Afrika of elders in 'n ontlikeende mark is. Mens kyk dieselfde manier daarna. As dit 'n gesonde besigheid is, 'n goeie maatskappy met goeie bestuur en goeie finansiële parameters in die balans van inkomste staat, dan is dit die moeite werd om twee keer daarna te kyk en miskien te belê. Ek moet egterby sê dat wanneer jy op en al jou werk gedoen het en jy het 'n waardasie min of meer bepaal in terme van 'n prys wat jy bereid sou wees om 'n maatskappy te koop, as 'n laaste stap en 'n belangrike stap in die proses, as dit ontlike in 'n mark is Suid-Afrika of elders, sal 'n mens waarskynlik 'n diskonto toepas vir die addisionele risiko in daardie land. As jy nie doodseker is van die onafhanklike regsbank nie, as jy nie seker is van die regulerende so van aspekte nie, regulatoriese aspekte nie, dan is daar 'n diskont en dit is hoekom tipies die aandele in baie ontlikeende markte op 'n afslag prys verhandel relatief tot sê maar Amerika of ander ontwikkelde lande in die wêreld.
Die ons Suid-Afrika verteenwoordig net so wat 1% van die wêreld se markkapitalisasie, eintlik bietjie minder. Wat is die maksimum blootstelling wat jy in jou portefeulje aan Suid-Afrika sal hê?
Ek dink ek wil dit op twee maniere antwoord, nie, as ek mag. Uit ons oogpunt by Credo belê ons nie regtig in Suid-Afrika nie, want 'n baie groot persentasie van ons kliënte is Suid-Afrikaners wat vir hulle ons hardverdiende geldjie stuur oor see nadat hulle toestemming gekry het by die belastingowerheid en die Reservebank om homself ons te stuur, en wat hulle nie dan wil hê is vir ons om daai geld terug te bring in Suid-Afrika tipies nie. Daai tipiese kliënt van ons het 90% in baie gevalle meer van hulle totale wêreldbates in Suid-Afrika in die vorm van 'n beleggingsportefeulje daar, 'n pensioenfonds, 'n huis en dis meer. En die klein persentasie het hulle oorsee stuur waar hulle waarskynlik elders belê. Maar as ek dit regtig anders kan antwoord en miskien namens die tipiese luisteraar vanaand wat ek aanvaar is dat Afrikaner is wat ergens in Suid-Afrika sit en wat waarskynlik op die medium tot lang termyn nog steeds in Suid-Afrika gaan bly. Dan dink ek die persentasie wat jy oorsee behoort te hê, behoort waarskynlik meer te wees as wat jy reeds het en miskien meer as wat baie ander mense vir jou sal aanbeveel. Ek weet daar's 'n ekstreme argument van mense wat sê jy moet 100% van jou geld probeer oorsee stuur. Nou, behalwe vir die feit dat dit vir meeste mense nie prakties is nie of moontlik is nie gegeewe valutabeheer en dis meer, dink ek dit is miskien te ekstreem. Maar 'n persentasie van argument sal 40-50% as jy so baie oorsee kan kry, dink ek kan vir jou redelik verskans teen Suid-Afrika se spesifieke ontlikeende markrisiko's, politieke risiko's en dis meer. Maar om na 100% te gaan, ek dink dit is dalk nie verantwoordelik nie. Die realiteit is jy moet in Suid-Afrika geld uitgee, jy het verpligtinge in Suid-Afrika. En as Suid-Afrika deur 'n periode gaan van 5 tot 10 jaar waar die geldeenheid onverwags sterk is en ons het sulke tydperke beleef so onlangs soos die laaste dekade of wat. As jy deur so 'n periode gaan en al jou geld sit oorsee, beteken dit jy het in Suid-Afrikaanse terme eintlik vir jouself relatiewe armoede veroorsaak in terme van die verpligting wat jy in Suid-Afrika het, en dan gaan jy nie so baie hou van jou aandele portefeulje nie. So ek dink 'n redelike wesenlike persentasie, maar nie 100% nie, 'n ekstreme posisie nie.
Dion, jy het nou genoem dat baie van julle kliënte Suid-Afrikaners is wat eintlik die verwagting het dat jy hulle geld in die buiteland buite Suid-Afrika moet hê omdat hulle reeds heelwat geld in Suid-Afrika het. Beteken dit dat jy tans nie blootstelling het aan enige Suid-Afrikaanse maatskappye nie?
Ons het nie, soos ek sê, ons belê nie regtig in Suid-Afrika. Ons het eintlik twee tipes kliënte. Die ene is die Suid-Afrikaanse kliënt waarna ek reeds gewys het. En soos ek gesê het, meeste van hulle het nie aptyd om ekstra geld terug te belê in Suid-Afrika nie. Ons ander tipiese kliënt is 'n internasionale belegger wat miskien in Noordwes Londen sit en wat vir ons 'n miljoen pond gee om namens hulle te bestuur. En uit daai tipiese belegger se oogpunt verstaan hulle nie regtig ontleikende markrisiko nie. Het hulle nie regtig enige aptyd vir ontleikende mark oor die algemeen. Daar is uitsonderings en natuurlik mense wat deur 'n vergrootglas na jou beleggingsprestasie kyk en vir wie dit belangrik is om soveel as moontlik so groot as moontlike persentasie opbrengs te verdien so vinnig as moontlik. By tye wanneer die ontleikende markte hardloop, dan sal hulle vir jou vra hoekom het jy nie 'n bietjie ontleikende markte blootstelling nie. Maar as jy mens deur die siklus daarna kyk, dink ek het ons redelik min blootstelling. Ons het 'n soort van 'n bly ryk benadering eerder as 'n word vinnig ryk benadering. So vir mense wat eintlik wil ryk bly, het hulle nie regtig daai addisionele risiko nodig van ontleikende markte oor die algemeen.
Dion, as mens kyk na watter nuus die afgelope ruk eintlik oorheersend was in terme van maatskappye, daar was klomp groot korporatiewe skandale in Suid-Afrika. Steinhoff was hierdie week weer baie in die nuus. Daar's probleme by EOH Group 5 is in sake redding. Hoe vergelyk die kwaliteit van Suid-Afrikaanse maatskappye met internasionale maatskappye?
Ja, dit is 'n groot vraag en ek het vas 'n baie lang antwoord daarvoor en mens kan 'n hele program daaroor gesels. Maar ek dink om regverdig te wees, ek dink daar's 'n spektrum van maatskappye in Suid-Afrika en daar's 'n spektrum van maatskappye oor die wêreld. So mense wat hulle hare uit hulle kop wil trek omdat hulle Steinhoff blootstelling gehad het en miskien te veel Steinhoff blootstelling gehad het, ek kan dit verstaan. Maar net om 'n voorbeeld te noem, daar's ewe opspraakwekkende en selfs groter voorbeelde in die internasionale markte. Relatief onlangs, luisteraars weet miskien van voorbeeld of ek gaan oplees daarvan, was daar die geval van 'n maatskappy soos Theranos in die VSA. Wat basies in die mediese veld was, hulle het allerlei patente ontwikkel wat neergekom het op redelik eenvoudige bloedtoetse met redelike verrykende gevolge. En 'n baie karismatiese oprigter van die maatskappy en hoofuitvoerende beampte van die maatskappy, Elizabeth Holmes. Sy was 'n jong dame, sy was omtrent 28 dink ek toe sy die maatskappy geneteer het. En omtrent 3-4 jaar gelede het dit uitgekom dat daai hele maatskappy, dat daai hele besigheidsplan eintlik net bedrog was. Op die hoogtepunt omtrent 4-5 jaar gelede het daai maatskappy 'n markkapitalisasie gehad van iets soos 10 miljard dollar as ek reg onthou. Dit was 'n fenominale groot maatskappy en dit was baie niks werd. En dis 'n onlangse voorbeeld. Ja, so, net maar net. Mens kry dit reg oor die wêreld. So ek dink daar's 'n spektrum. Ek dink Suid-Afrika se beste maatskappye is in baie gevalle baie goed, het wêreldklas bestuur. Maar ek moet bysê dat as mens kyk na die landskap in Suid-Afrika en jy kyk na die aantal voordele wat jy pas genoem het en die persentasie van daai voordele relatief tot die hele groep maatskappye waarna mens kan belê, dan voel dit vir my asof daai persentasie miskien opgaan. Dit voel vir my of die geweegde gemiddelde kwaliteit van Suid-Afrikaanse maatskappye en aandele miskien nie heeltemal so aantreklik is as wat dit 5 of 10 jaar gelede was nie.
Dion, ek wil afsluit. Die gesprek is so interessant, mense kan eintlik nog ure gesels, maar kan jy kortliks net gesels oor een of twee van die internasionale maatskappye in jou portefeulje en hoekom jy van hulle hou?
Graag. En mense wat ons webblad gaan kyk sal van hierdie name daar kan sien in die top 10 aandele wat ons hou, byvoorbeeld in ons effekte trusts. Ek sal begin met 'n maatskappy soos HCA, die Hospital Corporation of America. Maar voor ek aangaan oor HCA, dit is so dat meeste van die maatskappye waar ons drie op jou in Amerika is, of dit net Amerika het, op jou in die beste maatskappye met die beste mark, die sterkste ekonomie, die beste vooruitsigte, en ek sê dit alles ten spyte van Donald Trump. In sekere gevalle het Donald Trump juist die Amerikaanse maatskappy beter laat lyk, maar met watter president ook al in plek is, dink ons dat Amerika waarskynlik die beste mark is en steeds die beste mark is, alhoewel hy ten spyte daarvan dat Amerika so goed gedoen het relatief tot al die ander lande vir die laaste klompe jare. Om terug te kom na HCA toe in 'n netedop, dit is 'n private hospitaalmaatskappy. Dit is die grootste maatskappy van sy tipe in Amerika. En dit is die grootste maatskappy, al het hulle net 4% markaandeel in terme van die totale mark. En die rede hoekom die grootste is met 4% is 80% van die hospitaalmark in Amerika is in die regering se hande. So hulle het 4 van die oorblywende 20. Hulle is met ander woorde omtrent 20, bietjie meer as 20% van die totale hospitaalmark, private hospitaalmark in Amerika. En dit is 'n maatskappy wat wat ons dink baie goeie vooruitsigte het, wat nog steeds goed groei, wat relatief goedkoop is, in vergelijking met sy vooruitsigte. En hulle het 'n baie goeie geografiese verspreiding in Amerika. Hulle is bijvoorbeeld die markleier in 'n staat soos Florida. Diegene wat Amerika ken, weet dat Florida is die staat waar die ryk Amerikaners gaan om af te tree en op die eind dood te gaan, as gevolg van weer en lewenskwaliteit. So in die latere jare, wanneer mense in hulle 60, 70, 80's, waar hulle die meeste geld spandeer in hospitale, daar sit HCI met 'n markandeel, met 'n leidende markandeel, en hulle kan kapitaliseer daarop. So ons besit daai aandeel al vir geruime tyd, hy het redelik goed gedoen van wat ons hem gekoop het, aanvanklik, maar ons moet nog steeds daar se waarde.
Baie dankie Dion, dit was beleggingshoof by Credo Wealth in Londen, Dion Gous.